Arst oli käinud ja ütelnud Adelheidile, et parem on kõige vastu ette valmistatud olla. Ka õpetaja oli käinud, aga siis oli vana taag meelemärkuseta lamanud, nii et pastor pidi ära sõitma ilma, et oleks temaga rääkida saanud. Aga ta lubas hiljem jälle tagasi tulla. Adelheid oli palunud Evenit teatada, niipea kui vana taag jälle meelemärkusele tuleb. Aga õht oli juba peaaegu käes, kui Even tuli ja koputas. Adelheid oli tundnud jäist hirmu, et kõik võib ehk möödas olla. Ja rõõm vanataagi teadvusele tuleku üle andis tema näole elu ja värvi, kui ta magamistuppa astus. Ta märkas, et enne tema tulekut oli koristatud. Sellepärast vist oligi kutsumine nii kaua aega võtnud. Ahjus mühises tuli nii, et uks lõgises. Kasehalud olid ilusasti seina äärde laotud ja kõik oli puhtaks pühitud. Voodi ees riia rippus jalutsis, peatsis ja uksepoolses küljes raskelt alla ning oli akna pool kenasti kõrvale kinnitatud. Tool oli asetatud sellele poolele ja laud küünalde karahvini ning klaasidega seisis peatsi kõrval. Arstimid olid ära pandud. Sulgvaibad olid siledaks tõmmatud ja vana taag pooleldi istus voodi tagumises nurgas, padjad kindlaks toeks, selja ja pea taha laotud. Adelheidi ema oli surnud kopsu põletikku ja tema tookordsete sõnade järgi võis Adelheid kujutleda, kuidas vana taagi peas ja rinnus nüüd lõhub ja kui jõuetu ta võib köha ja palaviku tagajärjel olla. Aga ta oli siiski nii tahtekindel, et kõik tema ümber pidi olema korras, kui tema Adelheid tuleb. Ja ta ei tahtnud pikali olla, hoolimata sellest, et ta vajas puhkust, vaid istus nii hästi kui sai ja nagu poleks karta midagi tõsist. Even oli küll pidanud habeme noa käsitsemisel abiks olema, sest habe oli äsja aetud, nägu sile ja puhas. Juuksed polnud soetud, vaid ainult kätega silutud, nii et langesid laineis ja kiharais ümber pea. Särgikaelus oli lahti ja kraenurgad tagasi pööratud. Nägu oli haigusest laastatud ja põsed palavikust punased, aga ilme oli rahulik ja kindel. Silmad asetsesid sügavamal ja näisid tumedamad kui muidu, kuid pilk oli julge ja selge. Vaata, et sa terveks saad, nii et võid varsti välja vaatama minna, mis ilm teeb, ütles Adelheid nii muretult kui võimalik ja võttis istet. Vana taag painutas pea ülemise padja peale ja vaatas enda ette temast kaugele mööda. Ma olen nüüd vist küll näinud kõiki ilmu, mis mina siin elus nägema olen pidanud, ütles ta. Sellele ei mõistnud Adelheid midagi vastata ja nad vaikisid kaua. Siis naksus säng ja vana taag tõstis pea padjalt ning ütles oma karmi häälega, mis keset sügavaimat tõsidust võis sisaldada vaikset lõbusust. Mees ei tohiks surra voodis lamades, ta peaks varisema keset eluvõitlust. Ja jätkas mõne kiire lühikese hingetõmbe järel. Aga küllap sellelgi on oma mõte. Antakse aega mõtelda kõigele heale, mis issand sulle on osutanud. Ja kõigele heale, mille teenimiseks sa ise ei ole enesele aega võtnud. Nüüd süandas Adelheid ettevaatlikult vastu väitega välja tulla. Sa ei ole enam kaua aega range olnud, ütles ta. Eks vabandusi ole küllalt, ütles taag. Pani pea padjale ja sulges silmad. Adelheid taipas tema kokku surutud huultest ja viisist, kuidas ta kulmud kokku tõmbas, et valud lõhestasid teda. Tema laup lõi niiskusest läikima ja jume tumenes. Hingetõmbed olid kiired ja lõõtsutavad, nagu polnuks neil aega alata ega lõppeda. Ja siis tuli köha hoog. Adelheid langetas pea ja pigistas silmad kramplikult kinni, aga pisarad veeresid ometi üle tema näo. Kostis nagu oleks vana taagi rind viimasest roidest kuni kurguni tükkhaaval lõhki käristatud. Selle järgi, mis ta emalt oli kuulnud, pidi taag nüüd talumatult piinlema. Kõik möödub ja voodis muutus vaikseks. Adelheid tõstis pea ja vaatas vana taagile otsa. Too lamas nii, et pea puhkas padjal. Suu oli pool avatud ja ta hingeldas. Võskedel olid tumepunased laigud ja lauk pärlendas higist, mis mõlemale poole alla jooksis. Adelheid soovis palavalt patjade tagant rätik võtta ja tema laupa pühkida. Aga vana taag oli ju Even Steinrud jänesele abiks võtnud. Ta ei soovinud naiste kaastunnet. Ta pühkis selle asemel oma pisarad ära ja laskis pea alla. Istus norus ja talle otsa vaatamata. Mõtteid elust ja surmast hoovas temast üle. Samuti sellest, et suurema osa inimeste elu lõpp tähendab talumatuid kehalisi valusid, mille taga varitseb kuristik surmaõudust. Nagu raskest unest äratatu, nõksatas ta vanataagi vaikse hääle kõlades üles. Haigus peab olema äge, et minu suusest jagu saada, ütles vanataag. Kui Adelheid pea tõstis ja tale otsa vaatas, istus ta trotslikult tõstetud peaga, juuksed lainetamas tugeval laubal ja sunnitud lõbusus sügaval kulmude all asetsevais silmis, kuid roostepunased tilgad suunurkades ja valus joon suu ümber. Pane pea padja peale ja puhka, ütles Adelheid hellalt. Vanataag liigutas õlgu, seadis selja hästi patjade najale ja tõmbas sulgvaiba üles. Aga pea tõusis kõrgemale ja sai tagasi midagi oma vanast kindlast autoriteedist. Küll varsti on aega puhata, arvas ta. Ehk on see meil viimane õhtu juttu ajada. Nutule eelnev valus palav tunne tõusis Adelheidis, kui ta võitles selle tagasi hoidmisega. See õnnestus pika peale ja sellele järgnes jäine taju kogu kehas. Oli nagu olnuks surm ise, nii ligidal, et polnud mõtet nuttagi. Oli sootuks midagi muud, seista surmaga palgest palgesse nüüd, kui oli olnud ema, vanaema ja isa suri sängi ees. Oli nagu oleks ta ise suremas, kuna ta tundis palju paremini vanataagi sisimaid mõtteid, kui oli tundnud oma vanemate mõtteid. Ja kuna vanataag oli olnud talle kõigeks selleks, mida tema vanemad polnud. Nut surus üha peale, ahvatledes järele andma ja pisarais leevendust otsima, selle asemel, et istuda rühikalt ja vaoshoitult inimelu käsitamatuima õuduse ees. Aga vanataag oli kord ütelnud, et peab olema tugev. Ja Adelheid ajas enese sirgu ja tõmbas igakord sügavasti hinge, kui nutulaine tahtis temast üle uhtuda. Vanataagi hääl äratas ta. On üks asi, mille pärast ma siin lamades rahutust tunnen, ütles ta. Ja see on taag. Ma ei tea, mis temaga on. Sellest tuleb sinul selgusele jõuda, Adelheid. Tal on hea süda, kuigi see näib asetsevat sügaval. Ja muidu pea oma tädiga nõu, kui juhtub midagi olema. Tema on mõistlik inimene. Sõnad olid tulnud nii vaikselt ja igapäevaselt, et Adelheid jäi nagu imestades istuma. Kuidas ta oli võinud arvata, et vanataag on juba suremas? Siis koondusid tema mõtted selle ümber, mis vanataag oli ütelnud, noore taagi kohta. Ja see oli nagu valgus säde pimeduses, mis teda ümbritses. Ta ei jäänud vanataagi surres täiesti üksi maailma. Noor taag elas igal juhul, kuigi oli temast kaugel. Ta oli vähenõudlikuks muutunud. Siis rabas teda mõte. Oled sa taagile sõna saatnud, küsis ta. Jah, vastas vanataag. Aga on teadmata, kas ta jõuab koju, enne kui ma läinud olen. Me kohtusime hiljuti ühel õhtul metsas. Tervita teda ja ütle, et ma mõtlesin palju tema peale. Nüüd oli Adelheidil, mille üle juurelda. Ta polnud iial isa ja poega teineteisega rääkimas näinud. Kas nad olid nüüd juhuslikult kohtunud või oli vanataag seda tahtnud? Ja mis pärast? Kas nad olid oma vahel rääkinud? Ja mis nad teineteisele olid ütelnud? Kas nad olid lahkunud vaenlastena? Sest vanataag polnud tahtnud pojale kohe järele saata. Ja kas see oligi tema rahutuse põhjuseks noore taagi pärast? Kiiresti ja elavalt oli Adelheidi mõtted surivoodi juurest minema lennanud, tema enese mõtte keerise juurde noore taagi üle. Ja ta oleks enese peaaegu unustanud ja õhinal häälega surmapimedusse tungides küsinud, millest nad olid kõnelenud. aga vanataak päästis ta sellest, tuues ta järsult maa peale tagasi sõnadega. Kui ma mulla all olen, siis ärge katke mind raudplaadiga. Nimi, tähed ja aasta arvud ei tähenda igavikus midagi. Las kasvavad rohi ja lilled maalapikesel, mille all ma laman. Valmistage metsapuust rist ja pange see püsti. Kui see kokku variseb, ei mäleta mind enam keegi. Puu võite võtta tagant kõige põhjapoolsemalt karjamaalt, valk ja salli kivi juurest, sest see oli viimane paik, kus ma istusin ja tundsin, et olen metsaga üks. Tema hääl tundus viimaste sõnade juures värisevat, aga kui Adelheid silmi tõstes talle otsa vaatas, ei olnud tema silmades niiskuse jälgegi. Oli ainult ebaloomulik palaviku läige ja sama kindel peahoid. Adelheid oli küll kuulnud, et talunaised jagasid surreski tütardele rõivaid ja ehteid, rahulikult, nagu oleks see igapäevane toiming. Aga et vana taak, kelle vaadet surmale ta tundis, võis mõtelda säärasele asjale nagu see, mida ta oli maininud, niisugusel silmapilgul, see oli arusaamatu. Adelheidi silmad ekslesid taagilt mujale. Nad nägid voodit, eesriiet ja kogu pilti, kuidas ta lebas seal sügaval voodi pimeduses, öölaual seisva küünla helk, langemas näojoontele ja sügav vari tema taga, mis pani pea ja õlad sellest tugevasti esile kerkima. Istudes nii teda nägemata ja tema loomust mõistmata, tulid tema viimased sõnad otse kui kaja kusagilt kaugelt. Ristil on oma mõte. Me mõtleme sellele ainult kui surmamärgile, samal ajal kui see on elumärk nii hästi enne kui ka pärast, surmas. Oled sa sellele mõelnud? Adelheid polnud sellele mõelnud ja pidi eitavalt vastama ning mõtles üpris ilmalikult puuristile, mis tema hauale pidi pandama ja et tema vanataag ise oli hoolt kandnud, et kolonel von Galli hauale saaks malmist plaat vapi ja mitmesuguste ilustustega. Ja ta ei taibanud midagi viimastest sõnadest, vaid mõtles, et surjad räägivad vahel mõtetusi. Ning ta kummardus öölaua poole ja tarvitas küünla kääre, nii et leek muutus suureks ja selgeks. Vanataagil oli jälle köha hoog, pahem kui kõik eelmised, ja ta vajus patjadele, kuhu jäi lebama. Hingamine oli katkendlik ja ülikiire, nagu polnuks tema kopsudes enam õhu jaoks ruumi. Adelheid tõusis käratult. Ta oli kannatanud ühes temaga kogu köha hoo kestes. Ta vaatas talle üksi silmi otsa. Ei saanud seda tegemata jätta. Ta võttis padja alt rätiku ning pühkis ikka ja jälle tema nägu. Eemaldas suunurkadest verekarva vahu, tõmbas sulgvaiba hästi üles ja pühkis taas nägu. See leevendas pisut tema meeleheidet. Kas vanataag oli teadusetu või oli ta hoomanud, mida Adelheid tegi, see polnud oluline. Üks ainus kord oli Adelheid nüüd tema nägu puudutanud ja saanud talle pisut hellust osutada. Ta märkas, et istub igapäevaselt sirge seljaga ja püstipäi ja et tema käed on tõusnud juuste juurde, et neid siluda. Ta imestas ise enese üle ning kuulatas oma sisimat ja vanataagi vaevalisi hingetõmbeid ja märkas esmakordselt sel õhtul maja seinte taga hääli. Oja all aias klugises ja laulis nüüd sügisõhtul nii selgesti, kuna tuul kandis metsade suure kohina järelkõla maheda kaisutusena üle piirkonna ja kogu maailma. Voodi naksus ja kui ta silmi tõstes otse vanataagi silmadesse vaatas, oli neis võimu ja läiget. Need vaatasid talle otsa ja otse kui temast läbi ja kaugele, kusagile kaugele. Tema vasak käsi hoidis kõvasti voodiservast kinni ja parem küünarnukk toetus patjadele ja surm väsinud kramplikus hoiakus ning elavas näos täis võimu oli midagi, mis pani teda mõtlema sellele, mida vanataag oli ütelnud talle õhtul pärast tema isa mulda sängitamist, kui nad vanatares kõnelesid. Sellele, et inimene, mis ka ei juhtuks, peab enese ikka püsti ajama ja edasi. Tugev sära vanataagi silmis tuhmus. Need kustusid. Rahuliku pilguga ilusale inimesele voodi ees. Need tuhmusid üha enam ja eristasid üksnes inimkogu enda ees. Ta köhis õõnsalt ja tõmbas nii sügavalt hinge, kui haiged kopsud lubasid. Ja siis tulid sõnad. Vaikselt nii, et Adelheid kuulis nende taga kogu aeg ojavulinat ja mahedat metsakohinat. Sa püüdsid mind lohutada, nimetades seda head, mis ma viimasel aastal olen teinud. Või mida kurja ma ei ole teinud, Adelheid. Aga inimese pikka elu jooksul jääb palju head, mida ei ole tehtud, ja palju kurja, mida on tehtud. Seda ei saa salata, ei minu ega teiste ees. Võib kogu oma võime ja tahtega võidelda, kuid võideldakse oma enese elust lähtudes, nii nagu meile inimestele on kujunenud, meie sisimas ja meie ümber. Oma kasu patukustutus. Sellest me mööda ei pääse, sest just mõistus ja valvsus on meis kõige ärksamad. Ja need ei küüni palju kaugemale igapäevasest elust. Kusagil sisimas on meil midagi, mis on palju tugevamaga, mille inimpüüdlused on peletanud kaugele tahaplaanile. See on meelsus või südame headus või milleks sa tahad seda nimetada. See ulatub meie mõistusest ja mõtetest kaugemale, küünib igavikku. See on see, mis peaks meis kõige elavam olema. Seal on meil südame soojus ja julgus, kõik see, mis paneb meid vältima lühikest mõistust ja külma umbusku. Oleme pahupidi pööratud, parem pool sisse poole ja armetus väljab poole. Vana Taag hakkas jälle köhima ja seekord oli nagu heitleksid elu ja surm tema rinnas. Adelheidil olid algul käed silme ees, aga siis pidi ta käsivarred näo ette tõstma ja käed kõvasti vastu kõrvu suruma, et pääseda selle nägemisest ja kuulmisest. Pärast pühkis ta rätikuga Vana Taagi nägu ja seisis kummargil tema range, väsinud silmade ja sisse langenud suuga näo kohal. Hingamine oli nii nõrk, nagu võiks see järgmise tõmbe juures täiesti lakata. Siis juhtus, et kord nii paindumatu Adelheid Barre kaotas mõistuse ja valvsuse. Siis alistus ta tugevamatele jõududele ja kummardus ette poole, kuni tema huuled puudutasid Vana Taagi laupa. Pärast istus ta rühikalt, pea püsti, aga kiiresti hingates, ja tema silmad valvasid nagu hirmus Vana Taagi nägu. Kas Vana Taag oli olnud teadvusel, kui tema enese unustas? Kas ta oli nüüd teadvusel? Kas ta ärkab jälle? Õhtu muutus ööks ja öötunnid läksid ja Adelheid istus pilk suunatud sängile. Ta tõusis ja toppis sulgvaiba Taagi ümber kinni, istus taas maha ja oja kohin aiast ja kauge metsakohin sulasid ühte sängi pimedusest kostvate kiirete hingetõmmetega. Adelheid oli maganud. Ta ärkas mingist liigutusest enese lähedal ja kui ta silmad lahti sai, istus Vana Taag keset voodit, parem käsi tema lähedal voodiveerel ja pea raskelt ette poole kooldunud. Silmad vahtisid palaviku segaselt, esmalt temast mööda, aga siis ta virgus ja ajas enese sirgu ning nägu omandas tavalise ilme elav pilk sügavais silmakoopais. Ta liigutas pisut suud, kuid sulges selle taas ja vahtis maha, nagu sügavais mõtteis olles. Ent tõstis siis jälle pead ja vaatas Adelheidist mööda, nagu millessegi kaugel tema taga. Tema suu ümber liigatas ja siis tulid sõnad, sellal kui ta heitles, et õhku saada. See, mille pärast meie inimesed võitleme ja mida me püüdleme, see on rõõm elus ja rahu igavikus. Ja sinna viib üks ainus tee, meie süda. Näen seda nüüd kogu oma elule tagasi vaadates. Ja seda on ütelnud need, kellel on õigus seda ütelda. Tema, kes on meie juures, kui kõik meis kustub. Tee elu mõtte juurde viib üle mõistuse ja mõtete. Tema lihtsa käsu juurde. Ei lähe kõrvalteed, mööda Kristusest. Vana Taag püüdis ennast üles ajada ja vajus tagasi valgusest sängi pimedusse. Adelheid kuulas käed sülle kokku pigistatud ja pea püsti, sest oli nagu poleks viimane sõna ühes häälega hajunud, See rippus õhus, püsis seal, kuhu vanatagi hääl oli ta pannud. Ta oli seda nime lõpmata palju kordi kuulnud, väsinud kõlatu häälega ütelduna, kirikus ja vanaema kodus. See oli olnud nagu igapäevane väljend, ilma pühaduse kõlata. Nüüd mäletas ta, et neil õhtutel, kui ta oli istunud vanataagiga jumalasõna üle mõtteid vahetades, ei olnud seda nime iial nimetatud. Ja oli nagu poleks ta kunagi osanud kujutleda, et tema vanataag mainib seda kuuldavalt. Ja nüüd? Nüüd püsis see tema mehise häälega ütelduna õhus, kõrge ja püha, kusagil tema kohal. Adelheid ei teadnud, kui kaua ta oli istunud, selle ja muude asjade üle mõttesse süvenenud. Ojavõlin ja tuulekohin metsades olid nii selgeks muutunud. Muidu oli kõik vaikne. Ta tõusis ja astus voodi juurde, tahtis sulg vaipa kõrgemale tõsta. Aga tema käed jäid tardunult õhku rippuma. Vanataag Björndal oli ütelnud oma viimase sõna.